Denne første juledag så er vi samlet her i Misjonskirka for å feire Jesus. Sånn sett så vil jeg si velkommen på fest. Gud ble menneske, Guds sønn født på vår jord. Et hjelpeløst menneskebarn hos en ung mor, på mange vis en vanlig ung jente, allikevel spesiell. Og siden alle overnattingssteder var fullboka, gjorde Jesus sin entré i en stall. Og tenk bare at mens byen sannsynligvis sover, så ble Guds sønn påkledd og lagt i matfatet til dyra. For det er jo det, når vi sier en krybbe i virkeligheten er, for oss som er så gamle at vi har fått med oss en flik av det norske bondesamfunnet, så husker vi hvordan matfatet var til dyrene. Jeg kommer aldri til å slutte å undre meg over det guddommelige under som skjedde julenatt. Tenk at han som skapte verden, ligger der liten og hjelpeløs, i en enkel krybbe skapt av menneskehender, overgitt til menneskers omsorg, 100% blir han gjenstand for menneskelig omsorg. Så var det altså ingen kongelig entré for han som Bibelen kaller kongenes konge. Men det er jo sånn med jul at Gud selv har regien. Han har styrt historiens gang både fra skapelsen, og han styrer historiens gang tross menneskelig ondskap, og han skal også ha regien den dagen da ordene i Johannes' åpenbaring skal oppfylles, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Se, jeg gjør alle ting nye. Gud styrer historien. Men for at Gud skal komme til dette endepunktet, så måtte det først en julenatt. Hebreerbrevet 10 sier, la meg sitere vers 5 og 6, slakter, offer og offergaver ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se her er jeg, for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Det var Ingulf Dies sin bok for 30 år siden, Korsets triumf, en bok som var skrevet i en smertefull tid for Misjonskirka i Norge. Det var ting som hadde brutt, og så er det egentlig som han sier, at det var et himmelsk råd hvor Faderen, Sønnen og Den hellige ånd spør hvordan skal det gå med Guds skapning. Jeg tror ikke det var et kriseråd som ble innkalt, men jeg tror Gud fra evighet hadde et himmelsk råd om å sammenfatte alt i Kristus. Og Jesus, som julenatt ble født i fattigdom, skulle heller ikke få noe enkelt liv. Han skulle bli prøvd i alt. Det var flyktningestatus som redda livet hans de første barneår. Som menneske skulle han bli både sliten, redd og sint. Han skulle bli hata, spytta på, mishandla og til slutt forrådt. Likevel så kom han. Det har aldri i historien noen gang vært fortalt eller foretatt et større reise enn den som skjer julenatt, hvor Gud selv forlater himmelsalen for å bli født inn blant menneskene i fattige kår. Brorson sier en nydelig julesalme, velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor man det intet annet gav enn stall og krybbe, kors og død. Og allikevel så kommer han. Han gjorde det for å leve det livet som du og meg ikke kunne klare å leve. Guds sønn visste at da han kom, var det for å redde mennesker som hadde falt i synd. Og han visste også at han aldri ville få den ære og få hyllest som han fortjente. Filipperbrevet 2 sier han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Og så går han inn i juleevangeliet. Da han sto frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Jesus, den allmektige Guds sønn, visste alt, men kom frivillig. Det er et eller annet med julenattens realisme som berører oss så sterkt. For det var de enkle hyrdene ute på Betlehemsmarken som hørte og så noe. Ikke de vise og mektige, ikke statslederne eller politikerne. De verken så eller hørte, men det var de enkle. Og vi skal lese sammen fra Johannes evangeliet, så hvis du har Bibelen med deg, eller du har det på din iPhone, så kan du slå opp i Johannes evangeliet, det første kapittel. Skal vi lese sammen de første 14 versene. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sånn lyder Herrens ord. Legg merke til, når du leser Det nye testamentet, så har vi fire evangelier som gir oss en førstehånds kjennskap til å lære å kjenne Jesus. Markus evangeliet, det begynner med døperen Johannes. Lukas evangeliet begynner egentlig med Jesu fødsel. Hvis du går til Matteus evangeliet, så går det nesten 2000 år før dette og begynner med Jesu ettertavle. Abraham fikk sønnen Isak. Men felles for de tre evangeliene at de begynner i tiden. De begynner egentlig her og nå, i det du og vi kan måle. Når Johannes skriver sitt evangelie, så begynner han i evigheten. I begynnelsen var Ordet. Det er litt rart for oss å lese en beretning. I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Men inn i den kulturelle sammenheng som Johannes hadde levd, så var dette et begrep som var godt kjent i både den gresk og romerske verden. De hadde kjent til denne skapende, denne oppholdende kraften som ble beskrevet av Ordet, eller logos, som det skrives om på den greske grunnteksten. Noen har sagt at Johannes tar oss inn til tidens morgen. Jeg er ikke helt enig i det. Johannes tar oss med inn i evigheten. Og der er ingen begynnelse. Siden Gud var i begynnelsen, er han selv uten begynnelse. Ordet Jesus Kristus, Guds sønn, er ikke skapt. Altså, hvis du i dag kjenner at du blir litt lei av den diskusjonen som foregår innen kristenheten og innen samfunnet generelt, om, holdt jeg på å si, etikk og seksualmoral og ulike innfallsvinkler, så kjenner jeg jo at jeg er enig med det. Og det er der vi brytes i dag. Men går vi tilbake drøyt 1900 år, da Johannes evangeliet ble skreven på slutten av det første århundret, så var det store stridstema i kirka om Gud, om Jesus Kristus var en sann Gud fra evighet, eller om han var skapt av Gud. Og det var noen kirkemøter i de første århundre som slår fast dette: en sann Gud fra evighet til evighet. Og det er akkurat som Johannes vil slå dette inn så hardt han kan og punktere. Jesus Kristus, kommen som menneske til vår verden, er en sann Gud fra evighet. Og derfor begynner han Johannes evangeliet som han gjør. Ordet var i begynnelsen hos Gud. Kolosserbrevet 1,17, hva sier de? Han er før alle ting. Alt består ved ham. Altså sagt med andre ord, så enkelt, det var ingenting før Jesus, Guds sønn, den treenige Gud, var virksom allerede når Gud i begynnelsen skapte himmel og jord. Det forstår vi når vi leser første Mosebok. Og ordet var hos Gud. Jesus sier om seg selv, og her er Johannes evangeliet en veldig fin nøkkel: jeg og Faderen er ett. Vi er uløselig knyttet sammen. Så har han en dialog når han ber ut i Johannes evangeliet mot slutten av sitt liv om at han er selv overgitt og kan ikke gjøre annet enn det Faderen vil. De er så ett. Ja, vi kan ta noen eksempler, men vi har noen som lever relativt nær oss, og som har vært gift i noen og 50 år, og jeg synes de begynner å bli ganske enige. Men det blir allikevel et veldig dårlig bilde på den enheten som det er, men, så for dere som har levd lenge sammen, har vi unnskyldt, men sammenlignet med den enhet som det er mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd. For de har vært ett fra evighet. Ordet var hos Gud. Der var en liten jente som kom og spurte, jeg tror det var sin far, og sa: hvordan ser Gud ut? Og jeg må si at jeg er veldig imponert over Philip og Samuel, Kristine, Jakob og Pia, som er på gudstjeneste første juledag. Jeg kan si til foreldrene, de har fått en bedre oppdragelse enn det vi fikk. Og så skulle jeg spørre deg, hvordan ser Gud ut? Har dere noe godt svar til meg? Hva ville du ha svart barnebarnet som kommer løpende og sier: bestefar, hvordan ser Gud ut? Jo, denne faren tenker seg litt om, og så er han forlengelsen av dagens tekst, og så ser han vers 18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har vist oss hvordan Gud er. Så det er omtrent som faren setter seg ned, og så tar han datteren på fanget, og så sier han: kjenner du historien fra søndagsskolen om når barna kom og ville røre ved Jesus? Og foreldrene, de var med, men disiplene, de ville vise han bort. Da ble Jesus sinna, står det i Bibelen i dag. I gamle dager sa de det på en litt annen måte, da ble han harm. Men nå har vi sagt vi tåler å bli sinnet. Så tar han det inn på seg. Så sier han, faren til sitt barn, sånn ser Gud ut som den dagen når Jesus tar barna inntil seg og legger hendene på dem og velsigner dem. Det er en kvinne som sliter med sykdom og tenker, kan jeg bare røre ved kappa hans, så vil jeg bli frisk. Eller den fortvila offiseren som sier, min sønn er syk, kan du bare tale et ord, så blir han frisk. Sånn ser Gud ut. Altså slik som vi møter Jesus i evangeliene, slik er Gud. Fordi at Jesus har vist oss hvem Gud er. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jeg vokste opp i en tid hvor norsk hadde andre uttrykk, norskundervisningen i skolen. Men min norsklærer hadde sagt følgende. Når det står ordet var Gud, det menes bestemt form. Litt lenger ned i gata her ligger Rikets sal. Jehovas vitner har skrevet sin egen bibel. Hva har de skrevet i Johannes 1:1? Ordet var en Gud. Men det er ikke presist nok. Og i mine unge gale år så prøvde jeg å kikke bak litt som lå i grunnteksten og dette her bak. Og de har funnet sine veier og sine vinkler. Men skal vi være tro mot ordet, så står der at ordet var Gud. Derfor når Thomas kommer i møte med Jesus, og han er så fortvilet fordi at han har vært fraværende. Han var ikke på gudstjenesten første påskedag. De andre hadde møtt han, men ikke Thomas. Uten at jeg får se såra og stikke fingeren i sida, så kan jeg ikke tro. Men så møter han Jesus, og hva sier Thomas da? Min Herre og min Gud. Akkurat hva juleevangeliet gir oss. Og slik får Thomas uttrykke sin tro på julens åpenbaring. Og så er det noe med dette at ordet ble menneske. Hva betyr det? Den allmektige Gud, en sann Gud fra evighet til evighet, går så langt jeg ser ut av evigheten og inn i tiden. Skaperen ikler seg det skapte. Hvordan er det mulig? Ja, jeg må sammen med dere på et vis undre meg over det som skjer i jula. Men drivkraften, motivet bak denne handlingen, kan ikke forklares bedre enn med vår lille bibel, som vi kaller det. For så høyt har Gud elsket at han ga. Det er Guds kjærlighet som driver han fra dette. Og i dag skulle jeg hatt PowerPoint, men det har jeg ikke. Men har du Bibelen med, så må du slå opp i Johannes første brev. For der står noe meget vesentlig når Johannes går i rette med det som blir vranglæren i hans tid. Johannes tror vi lever til slutten omkring noen og 90, og evangeliet er skrevet omkring år 90. Det var retninger innenfor filosofien, kalt gnostisismen, som hadde et veldig delt eller dualistisk menneskesyn. Og da skulle de komme til rette med dette på en vis som fornuften kunne gripe. Så sier Johannes i sitt første brev, kapittel 4, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om det er Gud.» Og så sier han, for det er mange falske profeter gått ut i verden. Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Det var veldig viktig for Johannes å understreke. Det er den evige Gud som ikler seg det menneske. Ordet ble menneske. Nei, det er noen av meg, holdt jeg på å si, som første bibel, den var 1930 år oversettelse. Vet dere hva den sa på dette? Ordet ble kjøtt. Det er det vi leser her. Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod. Jeg er litt forsiktig med sånn gresk undervisning, for det var noe som ikke var det festligste vi gjorde når vi studerte på Ansgar-skolen, selv om vi har en Ansgar-lærer her. Jeg var så gal at jeg gikk videre til menighetsfakultet og tok et sånn årsenhet og studerte gresk språk og kultur. Men når det står ordet ble menneske, så skulle du tro at grunntaksen sa at ordet var antropos, som er det greske ordet for antropos. Men det er ikke det det står. Det er et gresk ord som heter sarx, og det betyr riktig oversatt kjøtt. Ordet ble kjød, leste vi den forrige bibeloversettelsen, 1930-tallet. Ordet ble kjøtt, altså det ble sarx. Og da kan jeg sitere for det Hebreerbrevet, det andre kapittel. Og det forteller oss også noe veldig vesentlig om jul, altså strek du under hvis du har Bibel med det. Og der står det, siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som hersker ved døden, det er djevelen. Altså ordet kjøtt, saks, står i Bibelen for det laveste i mennesket. Så når Gud blir menneske julenatt, så går han inn i det dypeste mørket i menneskeheten. For det er i kjødet synden bor. Synden, det er mennesket som har vendt seg bort fra Gud. Så går altså den allmektige og hellige Gud og blir menneske av kjøtt og blod. Det viser oss hvor dypt Gud steg ned. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Egentlig så står det at han gjorde seg selv synlig. Hallo, sier vi. Her er vi. Nå lurer jeg på om jeg har tatt for mye Møller Strand i dag. Men jeg skal få et gresk uttrykk til. For det står, da han tok bolig, så brukes ordet eskenosen. Så lærte du noe nytt gresk i dag, Samuel. Eskenosen, hva betyr det? Jo, du som er speider, du vet det. Når du drar på leir, så slår du opp ditt telt. Så ordet ble menneske, Gud ble menneske, og slo opp sitt telt iblant oss. Aha, da må vi tilbake til den gamle testamentet. Hva var det som skjedde når de skulle vandre? Jo, de hadde tabernaklet. De hadde teltet. Det var der Gud bodde. Det var Guds herlighet. Så de visste hva teltet var. Og når det blir et bilde på Gud. Og så har jeg for ikke lenge siden vært på reise fra Jeriko til Jerusalem. Og når vi kjører den dalen opp, så ser vi beduinene som har slått opp teltet der. Og det er jo slik folk blir synlige. Vi har teltet slår opp. For snart 20 år siden så reiste familien til Paris. Det var en utfordring for en pastorfamilie på 5 og skulle reise til Euro Disney, så vi kjørte opp og ned, og vi fant et overnattingssted ganske langt utenfor sentrum av Paris, men det var der og den retningen Euro Disney lå. Og der til en fornuftig pris. Der skjer det noe. Vi er jo borte hele dagen, og vi reiser fra dette hospits, eller hva det er for noe pensjonatet, med svære jorder rundt. Og når vi kommer tilbake samme kveld, så ser vi at hele jorden er bebodd. Hundrevis av romfolk. Hadde det vært for 100 år siden, så hadde de slått opp teltet der. Men nå kom det kjørende i sine Mercedes som en campingvogn, og så vi det var helt bebodd. Det var blitt sydlig. Og når Gud blir menneske og fødes inn, så gjør han seg sjel synlig ved at han slår opp sitt telt, ved at han tar bolig blant oss og blir som en av oss. Og så har det vært skrevet og sagt mye om Guds bolig den første natt, den julenatt. Men Lukas evangeliet har fått blitt kalt de fattiges evangeliet. Og du kan nesten rive i et lite halleluja. I Lukas 10 står det: «I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelen og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandig, men åpenbart det for de enfoldige. Ja, for dette var din gode vilje, Far, sier Jesus.» Når Gud selv skal presentere seg, så er det inn blant de fattigste, de utslåtte og nedslåtte. Der finner han plass til å slå opp sitt telt, til å ta bolig. Det er evangeliet. Ja, selv Paulus, som var en sprenglært fariser, som hadde studert loven og kunne det, sier til sine brødre: «Brødre, tenk på hvem dere selv er. Dere som ble kalt, ikke mange vise, menneskelig talt, ikke mange med makt eller av fordemmet, men det som går for å være lavt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme.» Det er en slags omvendt matematikk. Jeg er så gammel at jeg husker når Lise og Ludvig Carlsen kom på begynnelsen av 80-tallet. Vi hadde de som gjest i kirka. En helg, den siste vinteren vi tilbrakte i Møllergata. Og det var en stor fornøyelse. For i kjølvannet av disse to frelste fra reiseslekt, så lukta det mye levd liv, gammel tobakk og gammel fyll. Men du, verden for en fest når disse kom sammen og både tilba Gud, og noen søkte Gud for å gi sitt liv. Det er noe fantastisk hvordan evangeliet alltid har en appell inn i menneskers liv som har behov. Vi så en video nå både på søndag og søndagen før, som Øyvind hadde hentet fra Colombia. Jeg har ved to anledninger vært i Colombia. Første gangen var i 1991, og du blir veldig fascinert der i Esperanza, inni de fattige bydelene i Bogotá. Men misjonen vår begynte egentlig i Medellin, denne byen som fra naturen sier er så fantastisk, hvor det er en temperatur på ca. 25 grader, jeg holdt på å si 365 dager i året. Det er snitttemperatur 1500 meter, ligger den over havets overflate, vest i Colombia. Og der besøkte vi også de fattige menighetene, hvor det var liv og røre og mange mennesker. Men så traff vi et amerikansk, kolumbiansk ektepar. De skulle gjøre noe annerledes, og ære være de for dem. Men de ønsket å etablere en menighet i den øvre middelklassen, egentlig litt mer blant de velbeslåtte. Og der i Medellin sleit de veldig. De sleit tungt. Og Gud kommer for å møte de som har et behov. De som selv har taklet livet og synes de klarer det, de er ikke så lett å få røre og få bøye. Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Han flytta inn i nabolaget, som det sies i populære oversettelser. Og hvordan kommer? Og nå er jeg ferdig på øyeblikket. Men det står full av nåde og sannhet. Nåde, det er å være begunstiget. Forfordelt. Få det som ikke du har fortjent. Egentlig så finnes det en betydning for orienten som gjorde at jødene, hedningene som evangeliet ble forkynt inn til, de forsto hva nåde var. At kongen viste nåde betydde alltid at han personlig grep inn i menneskers liv og ga noe direkte, eller tilga noe som de skyldte. Altså, de ble fritatt. Nåde bringer den friheten. Sannheten er veldig tydelig satt sammen med nåde. Og hvor sannhet og nåde skilles, der blir det til slutt et halvt evangelie som ikke er et evangelie. Jesus sier sannheten, og sannheten, sier han, den skal sette fri. Så Gud kjenner altså sannheten om oss, men allikevel hans nåde setter oss fri. Det er alltid barnas behov, mennesker med behov, som trenger Guds nåde, som får erfare det med livet. Jeg skal avslutte med en liten samtale vi hadde i går kveld. På selve julekvelden så feiret vi sammen med familien på Heges side. Da sitter jeg sammen med nevøen min, Eivind. Han er 22 år. Og så begynner vi å snakke litt, kanskje om i dag. Og så en felles bekjent av oss som bor i Skien. Og så sier jeg til Eivind følgende. Jeg tror ikke det er noen annen bok som i sterkere grad har berørt meg mens jeg leste den de siste 10-20 årene enn boka til Truls Åkerlund, Gud i kirkeasyl. For han snakker så mye om det at Gud ble menneske. Men han sier, menigheten har i dag sittet Gud i kirkeasyl. Han kommer fra en annen sammenheng, men hvis glassmaleriene skiller han fra verden, da må vi sette Gud fri. Og derfor kalte han denne boka Gud i kirkeasyl, tid for å sette ham fri. Og jeg skal til slutt lese to sitater fra denne boka, som jeg syns er veldig talende, for der må min preken munne ut i dag. Når jeg har talt om at Gud blir menneske, så må vi som mennesker være med på en inkarnasjon hvor det guddommelige livet leves nettopp hvor mennesker har behov. Han sier det er like sentralt i den kristne budskap som at Gud sendte sin sønn til verden som et menneske. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, skriver Johannes. At Gud blir menneske kalles i teologien for inkarnasjonen, og det var på den måten Gud valgte å gjøre seg selv tilgjengelig og forståelig for hele verden. Gud ropte ikke sitt budskap fra himmelen, skriver en kjent René Padilla. Gud kom nær som et menneske blant andre mennesker. Og da sier han, klima i Guds åpenbaring er Immanuel. Altså Gud med oss og Gud for oss. Og så helt til slutt. Jesus kom for å søke de fortapte. Han forlot frivillig himmelens herlighet, ble født blant eselmøkk og svette gjetere for å gi sitt liv og budskap til mennesker. Han visste han ville bli kritisert. Han visste han ville bli misforstått, og at de slutt skulle ta livet av ham. Det er hans eksempel vi må følge, sier Truls Åkerlund, skal vi be sammen. Allmektige Gud, vi ønsker å takke deg denne første juledag for historiens under. Det faktum at du en gang ga avkall på ditt eget og kom til jord. Takk, Herre, at vi sammen kan stå både i undring, enda mer i takknemlighet og tilbedelse for denne gave som du var da du kom for å gi ditt liv. Herre Gud, la oss leve med dette julens budskap. Og vi ber deg, Gud, også om å leve ut dette julens budskap i vår tid, slik at du, Herre Jesus, kan bli synlig for mennesker. Det er vår bønn I Jesu navn. Amen.